Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος μου έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Είναι καθηγητής ιατρικής φυσικής και είναι και αντιπρίτανης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Όμως θέλω να καλημερίσω τον κύριο Στάθη Ευσταθόπουλο με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδία. Καλημέρα κύριε Ευσταθόπουλε.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να προβάλλουμε αυτό το υπέροχο άθλημα, το σκάκι.
Αλήθεια είναι, αυτό είναι υπέροχο και πρέπει να σας πω, θαυμάζω πραγματικά τους ανθρώπους που παίζουν καλό σκάκι. Καταλαβαίνω ότι, είναι άθλημα και η εξάσκηση επίσης βοηθάει, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα ταλέντο το να μπορείς να έχεις έτσι τέτοιου είδους σκέψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Το σκάκι θέλει πάρα πολλά πράγματα. Θέλει οπωσδήποτε το ταλέντο, αλλά θέλει και πολύ σκληρή δουλειά και προετοιμασία. Τόσο διάβασμα πολύ, όσο και φυσική προετοιμασία. Δηλαδή χρειάζεται φυσική κατάσταση πάρα πολύ καλή για να παίξει σκάκι επίπεδου, ενώ υψηλού επίπεδου.
Το διάβασα αυτό, το έλεγε ο Κάλσεν, αυτός ο Νορβηγός που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής, που έλεγε πόση γυμναστική έκανε.
Βεβαίως.
Πριν αρχίσει να μελετά σκάκι. Η αφορμή για αυτή τη συζήτησή μας, και σας ευχαριστώ πολύ, είναι για την επιτυχία που σημείωσε η Ελλάδα στο καλλιτεχνικό σκάκι. Δεν είχα ακούσει, να σας πω την αλήθεια, ότι υπήρχε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η επιτυχία. Μιλήστε μας για αυτή και αν θέλετε περιγράψτε μας και τι είναι το καλλιτεχνικό σκάκι.
Βεβαίως, είναι το καλλιτεχνικό σκάκι, έχει δύο κλάδους, να το πω έτσι, δύο κατηγορίες. Έχει τη λύση σκακιστικών προβλημάτων, το να σου βάζουν ένα σκακιστικό πρόβλημα και να το λύνεις, και τη σύνθεση σκακιστικών προβλημάτων, δηλαδή το να, εσύ να φτιάχνεις σκακιστικά προβλήματα. Εδώ είχαμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, το οποίο έγινε στην κεντρική αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την αιγίδα του Πανεπιστημίου, και πετύχαμε μια εκπληκτική επιτυχία, η οποία μερικά χρόνια πριν θα μας φαινόταν αδιανόητη. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε ένα κρυφό, μια κρυφή ελπίδα όταν ξεκίνησαν οι αγώνες ότι θα πετύχουμε κάποια επιτυχία, είτε ατομική είτε ομαδική. Τελικά πετύχαμε μια καταπληκτική ομαδική επιτυχία, τη δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με πρώτους Πολωνούς, οι οποίοι, όπως μου λέγανε και τα παιδιά που αποτελούν την εθνική ομάδα, δεν παίζονται. Αλλά από εκεί και πέρα ξεπεράσαμε ιερά τέρατα του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού σκακιού. Αυτό έγινε, τα παιδιά βρεθήκαν σε πολύ καλή μέρα προφανώς. Ήταν ο Σταμάτης ο Κούρκουλος, ο Νίκος Σιδηρόπουλος, ο Νίκος ο Μεδρινός και ο Παναγιώτης ο Κονιδάρης, τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Είχαμε και άλλους Έλληνες, γιατί είχαμε δυνατότητα και για δεύτερη εθνική ομάδα. Αλλά η πρώτη μας εθνική ομάδα πραγματικά έδωσε τον καλύτερο της εαυτό και πέτυχε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είναι πολλά χρόνια που τα παιδιά πραγματικά, πρακτικά με ελάχιστη, να μην πω μηδενική χρηματοδότηση, με ελάχιστη χρηματοδότηση, γιατί δεν υπάρχουν και μεγάλες δυνατότητες για να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Το παλεύουν και πηγαίνουν με δικά τους έξοδα και δικούς τους κόπους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κάθε χρόνο που γίνονται και δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στη χρονιά και πέτυχαν όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία που πραγματικά εμένα με άφησε άφωνο τουλάχιστον.
Και πολλά συγχαρητήρια, τους αξίζουν σίγουρα. Εμείς, ας πούμε, ως Ελλάδα δεν έχουμε σχολή στο σκάκι όπως έχουν άλλες χώρες, άλλες υπερδυνάμεις όπως τις λέτε στον χώρο αυτό. Πώς πάμε από πλευράς εξάπλωσης του σκακιού στη χώρα?
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό, ότι δεν έχουμε καταγραφεί ως μια ιδιαίτερη σχολή, όμως τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε 15 με 20, έχουμε μια εκπληκτική διάδοση του σκακιού, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε βγάλει πρωταθλητές Ευρώπης και παγκόσμιους πρωταθλητές, και αγόρια και κορίτσια σε μικρές ηλικίες. Κορυφαίες τέτοιες περιπτώσεις είναι και η Μαρία Κουβάτσου παλιότερα, το 2013 η Σταυρούλα Ιτσολακίδου που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των 14 ετών, και στη συνέχεια σε άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες, άλλες δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αναστασία Ιαβραμίδου, ο Ευγένιος Ιωαννίδης. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που κατάφεραν και πήραν την ψηλότερη διάκριση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και έχουμε πολύ μεγάλη βάση στις μικρές ηλικίες. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από την άλλη μεριά, και στο σκάκι κορυφής στους ενήλικες, να το πω έτσι, οι εθνικές μας ομάδες των ανδρών και των γυναικών τα τελευταία χρόνια πλασάρονται σταθερά οι εθνικοί ανδρών στην πρώτη δεκάδα με εικοσάδα και οι εθνικοί γυναικών στην εικοσάδα σταθερά. Εννοώ σε Ολυμπιάδες, σε σκακιστικές Ολυμπιάδες που γίνονται κάθε δύο χρόνια και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχουμε φτάσει στο να χτυπήσουμε και εξάδα και το έχουμε χάσει στις ισοβαθμίες, γιατί στην ισοβαθμία δηλαδή έχουμε πάρει θέση έκτη, σε ισοβαθμία όμως μέχρι την 13η, αν το πάμε καλά, αλλά με τα κριτήρια ισοβαθμίας δεν ήμασταν εμείς οι έκτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πάρα πολύ κοντά, εγώ πιστεύω το μετάλλιο δεν θα αργήσει να έρθει σε σκακιστική Ολυμπιάδα ή παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Με το σκάκι στα σχολεία τι γίνεται? Νομίζω το σκάκι στα σχολεία θα είναι μια καταπληκτική ενασχόληση για τα παιδιά, ακόμα και αν δεν συνεχίσουν. Προσφέρει πάρα πολλά το να μάθεις να σκέφτεσαι σκακιστικά.
Ήθελα να φέρω το θέμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το φέρατε εσείς. Το σκάκι στα σχολεία ήταν πάρα πολύ μεγάλος στόχος μας και προσωπικός και σαν ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το να βάλουμε δηλαδή το σκάκι στα σχολεία. Γιατί όχι τόσο για το σκάκι αυτό καθε αυτό, όσο γιατί πραγματικά πιστεύω και εγώ και όλοι μας στη σκακιστική ομοσπονδία ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τα παιδιά μας, για την νεολαία, για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα. Είναι γνωστό και έχει αποδειχθεί από πολλές επιστημονικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί ότι το σκάκι έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα στα μικρά παιδιά που ασχολούνται με αυτό. Και όχι σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έτσι, που ασχολούνται, που μαθαίνουν σκάκι. Πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Και καταφέραμε πριν δύο χρόνια και μπήκε το σκάκι στα σχολεία στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Και εδώ θα πρέπει να ασφαλώς να δώσουμε συγχαρητήρια και να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Παιδείας και την πολιτική του ηγεσία και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ενέκρινε εισηγήθηκε την έγκριση του προγράμματος και την τότε υπουργό ήταν η κυρία Κεραμέως, τότε υπουργός παιδείας, και η κυρία Μακρύ, υφυπουργός με αρμοδιότητα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες ενστερνίστηκαν το όραμα και συμφώνησαν και μπήκε το σκάκι στα σχολεία. Εκτιμώ ότι σε βάθος δεκαετίας θα αρχίσουν να φέρονται πάρα πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της κίνησης και ήταν και έτσι ένα, αν θέλετε, προσωπικό όραμα. Να σας πω χαρακτηριστικά, όταν είχα πρωτοεκλεγεί πριν 5 χρόνια περίπου, 4,5, πρόεδρος της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, είχα δηλώσει ότι σε όλη μου τη θητεία, εάν μόνο αυτό γίνει, αν μόνο αυτό καταφέρουμε να κάνουμε, να βάλουμε το σκάκι στα σχολεία, εγώ θα θεωρούσα την θητεία μου επιτυχημένη.
Δεν το λες και μόνο, σε μια εποχή που τα παιδιά τα ρουφάνε οι οθόνες, νομίζω το σκάκι προσφέρει πολλά περισσότερα ακόμα και από αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε.
Ναι, βέβαια δεν μένουμε εκεί. Έχουμε και άλλους στόχους τώρα να προσπαθήσουμε να επιμορφώσουμε όσο περισσότερους δασκάλους γίνεται να μπορέσουν να κάνουν σκάκι στα σχολεία. Τους έχουμε δώσει υλικό, βέβαια. Είχαμε μια καταπληκτική δουλειά από την Επιτροπή Σχολικού Σκακιού, η οποία δημιούργησε υλικό βοηθητικό για τους δασκάλους. Αλλά κακά τα ψέματα, αν κάποιος δάσκαλος δεν ξέρει καθόλου σκάκι, δεν είναι εύκολο να το επιλέξει και να το βάλει στο πρόγραμμα.
Τώρα, με αυτήν την αφορμή, και επειδή είστε και καθηγητής στην ιατρική και είστε και αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ, θέλω να σας ερωτήσω, επειδή νωρίτερα έτσι ανέφερα διάφορες ειδήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε δηλαδή στην βασική σας ενασχόληση που είναι η ακαδημαϊκή πορεία και η ιατρική. Πώς βλέπετε, για την τεράστια ευκαιρία που σας έχω, πώς βλέπετε την τεχνολογία σε σχέση με την ιατρική? Υπάρχουν πολλές εξελίξεις που μας αφορούν ή θα μας αφορούν πολύ σύντομα, δεν είναι?
Πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό. Η τεχνολογία βοηθάει στο να, πώς να το πω, στο να απογειώσουμε και τις δυνατότητες μας στη διάγνωση και στη θεραπεία. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σαν τσουνάμι στη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων μας και βέβαια και στα θέματα της υγείας. Και αναμένεται να μας βοηθήσει πάρα πολύ, ξαναλέω τόσο σε διάγνωση όσο και στη θεραπεία, να πετύχουμε προσωποποιημένες θεραπείες, δηλαδή να φτιάχνουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία ξεχωριστή για τον καθένα στο τι του ταιριάζει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ ρούχων για να αγοράζουμε όλοι το ίδιο κουστούμι. Προσδοκούμε ότι θα έχουμε στο κατάστημα έναν ράφτη που θα μας δράβει το κουστούμι που ταιριάζει ακριβώς στα μέτρα του καθενός. Και αυτό για τη θεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Επίσης θα έχουμε δυνατότητα να προβλέπουμε πώς θα πάει μια θεραπεία, σε ποιο θεραπευτικό σχήμα θα πρέπει να βάλουμε κάποιον άνθρωπο και θα μας το προβλέπει αυτό ο αλγόριθμος, το πώς θα πάει και τι πιθανότητες επιτυχίας θα έχει. Θα έχουμε δυνατότητα να προβλέπουμε τον κίνδυνο για το έμφραγμα, το οποίο είναι τα καρδιαγγειακά, ξέρετε, είναι ο νούμερο ένα παράγον θνητότητας στον δυτικό κόσμο. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ξέρουμε για τον καθένα, να προβλέπουμε το ρίσκο που έχει για το έμφραγμα και πάρα πολλά άλλα, για το κεφαλικό αντίστοιχα, πάρα πολλά.
Αυτό μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή.
Με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Οι οποίες ήδη έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στη διάγνωση, ας πούμε, για παράδειγμα, στις μαγνητικές τομογραφίες υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι η εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης καταφέρνουν να έχουν διαγνώσεις με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι οι εμπειριακτινολόγοι.
Σε πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα μας αφορά όλους αυτό?
Μας αφορά ήδη όλο αυτό.
Μπορούμε να το βρούμε τώρα στη χώρα μας, ας πούμε?
Κάθε μέρα, βεβαίως, υπάρχουν εφαρμογές και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη μαστογραφία υπάρχουν εργαλεία τα οποία βοηθάνε τον ακτινολόγο να κάνει καλύτερη διάγνωση των καρκίνων του μαστού. Υπάρχουν εμπορικά, εννοώ, διαθέσιμα πακέτα τέτοια.
Κάπου διάβαζα ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης, από τη φωνή ενός ασθενούς, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εντοπίσει καρκίνο του πνεύμονα πολύ πριν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με άλλους τρόπους.
Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη, τέτοια έχετε δίκιο, από την αναπνοή επίσης. Υπάρχουν δείκτες διαγνωστικοί οι οποίοι θα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε ανίχνευση, πρώιμη ανίχνευση διάφορων ασθενειών. Από συσκευές που θα φοράμε πάνω μας, ήδη ξέρουμε τις συσκευές, τα γνωστά ρολογάκια, ας πούμε, τα οποία μας δείχνουν διάφορους δείκτες. Αυτά θα έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και θα πολύ περισσότερες εφαρμογές.
Και υπάρχει βέβαια και η νανοτεχνολογία, στην οποία επίσης γίνονται άλματα.
Επίσης γίνονται άλματα και επίσης ασχολούμε και με αυτό το πεδίο και έχουμε και ένα μεταπτυχιακό στην ανοιατρική στο οποίο συνεργαζόμαστε το τμήμα ιατρική σχολή με το τμήμα φαρμακευτικής. Πράγματι με τα νανοσωματίδια προσδοκούμε ότι και αυτά θα μας βοηθήσουν στην εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή επειδή τα νανοσωματίδια έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν σε επίπεδο κυτάρου που δεν μπορούν φάρμακα που μεταφέρονται με σωματίδια μεγαλύτερων διαστάσεων να φτάσουν. Τα νανοσωματίδια έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να εισχωρήσουν σε επίπεδο κυτάρων, οπότε να πάνε να ανιχνεύσουν τα καρκινικά κύτταρα, τα μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα και να τα βλάψουν, να τα σκοτώσουν σε κυταρικό επίπεδο, έτσι ώστε να χτυπήσουν μόνο τον καρκίνο, να αφήσουν ήσυχα τα υγιή κύτταρα και άρα να έχουν μια πολύ αποδοτικότερη και εξατομικευμένη θεραπεία, μία από τις εφαρμογές. Και στη διάγνωση επίσης μας βοηθάνε τα νανοσωματίδια πραγματικά. Άρα ο συνδυασμός και των δύο, και της τεχνητής νοημοσύνης και της νανοτεχνολογίας νανοιατρικής, αναμένεται να μας αυξήσει πάρα πολύ την αποτελεσματικότητα των θεραπείων και την καλυτέρευση των διαγνώσεων.
Είναι ένας καινούριος θαυμαστός κόσμος αυτός όλος και είναι ήδη εδώ σχεδόν.
Είναι μπροστά μας και μέρα με τη μέρα μας δίνει καινούργια εργαλεία και καινούργιες πρόοδους. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι πολύ γρήγορα το προσδόκιμο θα φτάσει στα 100 χρόνια. και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον.
Mm-hmm. Να είναι 100 χρόνια, αλλά να είναι 100 καλά χρόνια, γεμάτα χρόνια, γεμάτα ζωή.
Πιστεύω ότι θα είναι καλά, ναι.
Αυτό. Κύριε Φταθόπουλε, μεγάλη χαρά που μίλησα. Σας ευχαριστώ που μιλήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που μου δώσατε για το σκάκι.
Ωραία. Νομίζω ότι ό,τι περισσότερο κάνουμε για το σκάκι βοηθάει την κοινωνία.
Και έτσι
δεν είναι. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τις προσπάθειες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Στάθης Ευσταθόπουλος, αντιπρίτανης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθηγητής ιατρικής φυσικής. Ακούσατε τα όσα μας είπε έτσι για τα τεχνολογικά άλματα, αλλά και πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Αν στο σχολείο τα παιδιά έχουν επιλογή σκάκι, οφείστε τα προς τα εκεί, μόνο κέρδος θα έχουν.